Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Malaysia hentikan kasus 1 MDB libatkan produser Hollywood. Pemerintah Indonesia lapor dugaan eksploitasi WNI ABK ke Dewan HAM PBB. Berita selengkapnya. Kejaksaan Malaysia pada Kamis 14 Mei menghentikan kasus pencucian uang senilai 248 juta dolar Amerika atau sekitar 3,7 triliun rupiah yang melibatkan Riza Aziz, seorang produser film Hollywood sekaligus anak tiri mantan Perdana Menteri Najib Razak. Pihak penuntut umum mengatakan kasus dihentikan setelah Riza Aziz sepakat akan mengembalikan sejumlah uang yang tidak disebutkan nilainya ke negara. Riza Aziz, salah satu pendiri rumah produksi Red Granite Production, merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam penggarapan film nominasi Oscar pada 2013, The Wolf of Wall Street. Aziz dituntut terlibat 5 kasus pencucian uang pada tahun lalu karena menerima 248 juta dolar Amerika. Uang tersebut diperoleh dari penyalahgunaan dana negara One Malaysia Development Berhad, One MDB. Otoritas di Malaysia dan Amerika Serikat mengatakan sekitar 4,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 67,2 triliun rupiah dijarah dari One MDB, lembaga investasi yang salah satu pendirinya adalah Najib Razak saat menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2009. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe Kamis 14 Mei mencabut status keadaan darurat yang diberlakukan karena pandemi COVID-19 untuk sebagian besar wilayah. Namun status tersebut tetap berlaku untuk Tokyo dan Osaka. Setelah khawatir virus itu bisa meledak di Jepang, ternyata kasus infeksi baru telah turun tajam. Itu memungkinkan pemerintah untuk mengakhiri tindakan tersebut di 39 dari 47 prefektur sebelum berakhir pada 31 Mei. Menurut Abe, jika memungkinkan sebelum 31 Mei, pihaknya ingin mencabut keadaan darurat untuk daerah lain juga. Namun ini akan menjadi jalan panjang di depan. Oleh karena itu, Abe meminta warga untuk tidak pergi keluar dan mengunjungi daerah lain. Selain itu, Abe juga meminta warga Jepang untuk tetap waspada guna mencegah kemungkinan wabah baru. Pemerintah Inggris melakukan pembicaraan dengan perusahaan produsen obat asal Swiss Roche terkait pembelian alat tes antibodi COVID-19. Langkah Inggris tersebut mengikuti jejak Uni Eropa dan Amerika Serikat yang lebih dulu melakukan rencana pembelian alat tersebut dari Roche. Dilansir Reuters, pengujian antibodi massal dengan alat tersebut sedang banyak dipertimbangkan sejumlah negara sebagai cara untuk mempercepat pembukaan kembali aktivitas perekonomian dan bisnis yang hancur karena lockdown. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Inggris pada 7 Mei lalu menyimpulkan bahwa alat tes antibodi buatan Roche tersebut mampu mendeteksi antibodi terhadap COVID-19 dengan lebih akurat. Menteri Muda Kesehatan Inggris Edward Argar Kamis 14 Mei mengatakan alat antibodi COVID-19 memiliki potensi untuk menjadi pengubah permainan. Dikatakan pihaknya sekarang bergerak secepat mungkin untuk berdiskusi dengan Roche untuk membeli produk tersebut. Selandia Baru mulai membuka lagi sejumlah sektor bisnis hari Kamis 14 Mei, mulai dari restoran, mal, kafe, toko-toko, bioskop, salon, dan taman bermain seiring dengan nihil laporan kasus baru virus corona. Selain itu, pemerintah juga mengizinkan warga berkumpul maksimal hingga 10 orang dan diizinkan bepergian ke daerah lain di dalam negeri. Pemerintah memperlakukan sejumlah kebijakan ketika membuka kembali sejumlah sektor bisnis. Pengunjung toko dan restoran diharuskan untuk tetap menjaga jarak di dalam toko. Pembukaan sejumlah sektor bisnis kali ini merupakan pelonggaran level 2 dari sistem 4 tingkat pembukaan lockdown di Selandia Baru. Sesuai rencana pelonggaran lockdown, setelah membuka sejumlah sektor bisnis pada Senin 18 Mei, sekolah di Selandia Baru akan dibuka kembali. Sementara bar akan menyusul dibuka pada Kamis 21 Mei. Pemerintah Indonesia melaporkan dugaan eksploitasi anak buah kapal ABK asal Indonesia di kapal Tiongkok Longqing 629 ke Dewan Hak Asasi Manusia HAM PBB. Juru bicara Presiden Bidang Hukum Dini Santi Purwono melalui keterangan tertulis Kamis 14 Mei mengatakan, pelaporan ini bertujuan agar Dewan HAM PBB memberi perhatian pada kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut. Pelaporan itu disampaikan perwakilan Indonesia, Duta Besar Hasan Klaib, yang juga menjabat sebagai wakil tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lain dalam pertemuan di Jenewa 8 Mei lalu. Dini menjelaskan, pemerintah telah mengingatkan pentingnya peran Dewan HAM untuk memberikan perlindungan kepada ABK yang dinilai termasuk kelompok rentan dan sering luput dari perhatian. Sementara itu, di dalam negeri, Dini memastikan proses hukum akan dilakukan pada pihak penyalur. Ia mengatakan polisi tengah mengejar pihak penyalur dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berencana untuk melonggarkan sejumlah daerah yang dinilai mulai mengalami tren penurunan kasus COVID-19. Hal itu disampaikan Luhut di sela acara penyerahan bantuan fasilitas kesehatan dari Bank DBS Indonesia di Jakarta Kamis yang juga dihadiri Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo. Menurut Luhut, sejumlah daerah seperti Bali, Manado hingga Yogyakarta tengah direncanakan untuk bisa dilonggarkan agar ekonomi bisa kembali bangkit. Namun rencana tersebut juga tergantung pada perkembangan kasus COVID-19 dalam 2 minggu ke depan. Badan Pemeriksa Keuangan BPK mendukung upaya pemerintah dalam melakukan penanganan pandemi COVID-19. Untuk itu, BPK akan melakukan kajian pengelolaan keuangan negara terkait mitigasi risiko COVID-19. Selengkapnya dilaporkan Andi Romdoni.
Baru saja kami menyampaikan ikhtisar hasil.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK Agung Firman Sampurna Kamis siang menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2019 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden yang didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno berdiskusi terkait mitigasi resiko dalam menghadapi pandemi COVID-19. Agung Firman Sampurna menyampaikan bahwa BPK berkomitmen dalam mendukung upaya pemerintah dalam rangka mitigasi resiko pandemi. BPK pun menurutnya akan melakukan kajian pengelolaan keuangan negara dalam rangka menghadapi pandemi tersebut.
Presiden didampingi oleh Ibu Menteri Keuangan dan Pak Menteri Sekretaris Negara sudah ada diskusi yang sangat produktif, yang dalam diskusi itu kami sepakat di mana BPK Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah, upaya negara ini untuk menghadapi pandemi COVID-19 dan upaya mitigasi resiko pasca pandemi COVID-19. Kurang lebih seperti itu. Termasuk nanti kami sudah sampaikan kepada Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan juga akan menyampaikan hasil kajian pengelolaan keuangan negara dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang isinya adalah risiko dan bagaimana upaya mitigasi resikonya serta mitigasi resiko pasca COVID-19.
Sementara itu terkait ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2019, Agung Firman Sampurna menyampaikan bahwa IHPS tersebut merupakan hasil dari 488 laporan hasil pemeriksaan atau LHP, terdiri dari 71 LHP pemerintah pusat dan 367 LHP pemerintah daerah.
Isinya adalah 1 plus 1 laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan perjanjian hutang luar negeri. Ada beberapa hal yang kita angkat di situ, ada pemeriksaan kinerja tematik sekitar kurang lebih 3. Kemudian kami juga menjelaskan beberapa pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta hal-hal lain terkait dengan pengelolaan keuangan negara pada saat ini.
Agung Firman Sampurna menyampaikan bahwa dalam IHPS 2 tahun 2019, BPK menemukan 4.094 temuan yang memuat 5.480 permasalahan. Dari total tersebut, Agung menjelaskan bahwa 18% dari permasalahan tersebut bersumber pada kelemahan sistem pengadilan internal, 31% terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta 51% pada ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Andi Romdoni melaporkan.
Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia. Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Dilema pelonggaran lockdown. Beberapa negara yang dilanda pandemi COVID-19 dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu memutuskan untuk melakukan pelonggaran kebijakan lockdown. Sektor pertanian dan industri mulai dihidupkan lagi. Namun beberapa sektor lainnya masih belum dibuka bebas. Meski jumlah penderita corona baru masih ada, langkah pelonggaran lockdown sudah diambil. Seperti Presiden Rusia Vladimir Putin yang melonggarkan penerapan karantina wilayah atau lockdown di negaranya pada Selasa 12 Mei 2020. Langkah itu diambil meskipun Rusia masih mengalami peningkatan tajam kasus COVID-19. Menurut Putin, yang dikutip sejumlah media, semua tindakan terkait COVID-19 yang telah diambil Rusia memungkinkan negara itu untuk pindah ke langkah berikutnya dalam memerangi epidemi tersebut, yakni memulai pelonggaran lockdown secara bertahap. Pemerintah Inggris juga memutuskan untuk melakukan hal yang sama, serta mulai melonggarkan karantina wilayah atau lockdown yang telah dilakukan selama 7 pekan terakhir. Mulai Minggu 10 Mei, orang-orang yang tidak dapat bekerja dari rumah seperti di bidang konstruksi dapat bekerja kembali. Sementara itu dikabarkan angka kesembuhan kasus positif virus corona di Malaysia mencapai lebih dari 60%. Tingginya tingkat kesembuhan itu pun membuat pemerintah Malaysia memutuskan melonggarkan lockdown. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin pada awal bulan Mei ini mengatakan sebagian besar sektor usaha akan diizinkan beroperasi kembali sambil tetap menetapkan prosedur operasi standar kesehatan yang ketat. Catatan lainnya, beberapa hari terakhir di Amerika Serikat, Presiden Trump mendorong negara-negara bagian untuk mulai melonggarkan lockdown mereka untuk menggairahkan kegiatan ekonomi di Amerika yang terpuruk sejak virus corona COVID-19 menyerang. Namun pakar epidemi dan penasehat medis pemerintah Amerika Anthony Fauci mengatakan pelonggaran lockdown malah akan membawa Amerika ke situasi yang lebih buruk, korban nyawa yang lebih banyak lagi. Demi menjaga kondisi perekonomian dalam negeri, melonggarkan lockdown memang menjadi pilihan utama negara-negara tersebut. Namun konsekuensi dan resiko cukup mahal, yakni kemungkinan meningkatnya jumlah yang terinfeksi COVID-19. Bukan pilihan yang mudah memang, namun langkah dan keputusan harus diambil agar bisa bebas dari dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang tidak bisa dipastikan kapan usainya. Tinggal lagi bagaimana protokol kesehatan tetap dijalankan dengan disiplin dalam pelonggaran lockdown agar upaya pemulihan ekonomi ini tidak malah menyebabkan lonjakan sebaran COVID-19. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan 15 Mei, Hari Korps Resimen Mahajaya. Panglima Daerah Militer 5 Jaya, Kolonel Umar Wirahadikusuma, selaku penguasa pelaksana Perang Daerah Jakarta Raya dan sekitarnya, mengeluarkan surat keputusan nomor 62 tahun 1962, tanggal 15 Mei, tentang pengesahan berdirinya Resimen Mahajaya. Pelantikan resimen ini dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Abdul Haris Nasution pada tanggal 20 Mei 1962. Resimen Mahajaya yang berarti Resimen Mahasiswa Jakarta Raya dan sekitarnya atau dikenal dengan MENWA adalah salah satu di antara sejumlah kekuatan sipil untuk mempertahankan negeri. MENWA lahir di perguruan tinggi sebagai perwujudan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. MENWA beranggotakan para mahasiswa yang merasa terpanggil untuk membela negeri. Beralih ke tanggal 15 Mei 1972, kembalinya Okinawa ke Jepang. Selama masa pendudukan Sekutu yang lebih didominasi Amerika di Jepang, Amerika meletakkan pasukannya di kepulauan Okinawa dan Bonin, serta mengambil alih mandat kepulauan tersebut. Sampai pada saat Jepang kembali memperoleh kedaulatannya dari Sekutu pada tahun 1952, Okinawa tetap berada di bawah pendudukan Amerika. Amerika berusaha menjadi penguasa tunggal di Okinawa. Dengan semakin berkembangnya perekonomian dan politik Jepang, akhirnya masalah Okinawa menjadi topik utama pembicaraan antara kedua pemimpin negara ini. Pada bulan November 1987, Perdana Menteri Sato Eisaku dan Presiden Lyndon B. Johnson menyetujui pengembalian Okinawa dengan jangka waktu 3 tahun. Pada tanggal 15 Mei 1972, Okinawa resmi kembali ke Jepang. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 15 Mei 2010, Jessica Watson mengakhiri perjalanan keliling dunianya. Jessica Watson asal Buderim, sebelah utara Brisbane, Queensland, berlayar meninggalkan Sydney pada 18 Oktober 2009. Gadis belia yang pada waktu itu belum genap berusia 17 tahun tersebut dianggap terlalu muda dan tidak berpengalaman untuk melakukan perjalanan keliling dunia. Watson membuktikan kemahirannya berlayar. Gadis Australia itu berlayar melewati Pasifik Selatan menuju Cape Horn di Amerika Selatan, kemudian mengarungi Samudra Atlantik menuju Afrika Selatan. Ia melintasi Samudra Hindia dan mengarungi Australia Selatan. Setelah 7 bulan mengarungi lautan, Jessica Watson akhirnya menyelesaikan perjalanan keliling dunianya pada 15 Mei 2010. Jessica Watson menjadi orang termuda yang berlayar tanpa henti, mengelilingi dunia seorang diri tanpa bantuan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Kau buatku begini, lelah dan sakit hati. Ku tak mau lagi, teganya kau ucapkan, teganya kau ungkapkan. Kau telah menghancurkan perasaan ini. Ku kira engkaulah yang terakhir. Teganya kau ungkapkan, kau telah menghancurkan perasaan ini. Kukira engkaulah yang terakhir. Kini aku harus hancur.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah Siapkan Program Pemulihan Pasca Pandemi COVID-19. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program pembangunan untuk pemulihan pasca pandemi COVID-19 yang menyebabkan pemerintah mengubah fokus pembangunan di tahun 2020. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam keterangannya di Jakarta, Senin 11 Mei mengatakan, pemerintah sudah mulai melakukan pembuatan dan penyiapan program-program pemulihan sesuai dengan prioritas yang sudah dirancangkan dan dicanangkan. Program-program pemulihan tersebut, menurut Ma'ruf Amin, akan menekankan pada bidang ekonomi sebagai sektor yang paling terdampak dalam jangka panjang oleh pandemi COVID-19. Ma'ruf Amin saat memberikan tausiah Ramadan online kepada Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI mengatakan, akan ada tekanan pada sektor-sektor yang sangat terdampak dalam akibat pandemi ini, misalnya sektor ekonomi, termasuk kelompok usaha, baik usaha menengah besar UMB maupun usaha mikro kecil UMK. Selain itu, kelompok miskin juga akan mendapat perhatian pemerintah mengingat pandemi COVID-19 juga berimbas pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang diprediksi mencapai 40%. Ia menambahkan pemerintah harus melakukan upaya-upaya pemenuhan hajat hidup mereka dan pemberdayaan kembali untuk memperkecil jumlah kelompok masyarakat miskin di Indonesia. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan, pemerintah segera merealisasikan program pemulihan ekonomi nasional sebagai respons pemerintah terhadap dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian. Kementerian Keuangan menganggarkan program pemulihan ekonomi nasional sebanyak Rp150 triliun rupiah. Aturan ini tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Sri Mulyani menjelaskan, pemulihan ekonomi nasional menjadi fokus pemerintah untuk menjaga dunia usaha yang saat ini sedang terpuruk, terutama bagi usaha mikro kecil menengah yang sangat merasakan dampak penurunan aktivitas ekonomi akibat adanya pembatasan sosial berskala besar. Menurut Sri Mulyani, yang paling merasakan dampaknya adalah UMKM. Jadi ada pembebasan cicilan utang dan subsidi bunga. Fokusnya adalah kebutuhan modal kerja. Saat ini pemerintah masih mengkaji seberapa besar kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan untuk kelangsungan usaha mikro kecil menengah. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Dari yang sudah-sudah, cinta hanyalah bualan. Dari yang sudah-sudah, hanya rasa tanpa tujuan. Aku ingin berhenti, lelah aku mengaruh. Menikmati bintang berpijar, sampai nanti, sampai kita bertemu kembali, sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lulu. Yang aku lihat terang, yang ku lihat masa depan, hangat dalam dekapan, aku merasa sedang ku. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar. Thank you.
kapalku telah bersaung. Aku tak ingin jauh padamu, aku akan berlabuh sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar luluh dari yang sudah-sudah. Hanya kaulah arti umat.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan Masjid Haji Abdul Ghani. Masjid Haji Abdul Ghani merupakan masjid tertua di Pulau Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Dibangun oleh Raja Abdul Ghani bin Raja Idris bin Raja Haji Fisabilillah, seorang amir pertama di Pulau Buru pada pertengahan abad ke-19. Karena dibangun oleh Raja Abdul Ghani, maka masjid ini pun dinamai Masjid Haji Abdul Ghani. Namun kemudian banyak orang mengenalnya dengan sebutan Masjid Buru karena terletak di Pulau Buru. Letaknya dekat dengan pelabuhan Pulau Buru, kira-kira berjarak 100 meter. Pendengar, Masjid Haji Abdul Ghani memiliki ruang utama seluas 8 x 15 meter. Kubahnya disangga oleh 4 tiang setinggi 5 meter. Konon, arsiteknya adalah orang Tionghoa. Sebelumnya, arsitek ini membangun kelenteng yang lokasinya tak jauh dari masjid. Pengaruh Tiongkok tampak dari keberadaan menara yang berbentuk kerucut, sepintas mirip dengan ruang pembakaran Hio di kelenteng. Lubang ventilasinya pun terbuat dari batu giok biru dengan ukuran khas negeri Tiongkok. Masjid Buru sudah pernah direnovasi bagian atap dan terasnya. Selain bagian tersebut, masjid ini sengaja dipertahankan bentuk aslinya. Tidak ada renovasi signifikan di luar kedua komponen itu, termasuk keberadaan perigi untuk mengambil air wudhu. Perigi yang memiliki 4 tangga ini masih terus digunakan dan dipertahankan bentuk aslinya. Menara pun masih dipertahankan keasliannya. Masjid Buru ini memiliki menara setinggi 21 meter dengan diameter 4 meter. Menara ini masih kokoh berdiri di samping kanan masjid. Setiap hari, menara ini difungsikan untuk mengumandangkan azan ketika waktu sholat tiba. Di dalamnya terdapat tangga untuk memudahkan orang yang ingin naik ke atas menara. Yang juga masih terlihat keasliannya adalah pintu masuk utama yang berbentuk lengkungan setinggi 2,3 meter. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Masjid Haji Abdul Ghani. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Seperti merakit perahu layar, ku bersiap untuk maju. dengan hati yang gembira menyambut pergantian waktu untuk berjumpa denganmu. Ku pastikan kau bahagia denganku. Kau kan melihat sungguh indahnya hidup ini. Tiada yang perlu kau sesali, karena semua akan baik-baik saja. Terus berpacu dalam irama lagu yang kan hiasi harimu.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Edisi kali ini, saya sajikan informasi mengenai tekan kasus tenaga medis terpapar COVID-19, ITB kembangkan unit disinfeksi APD. Institut Teknologi Bandung mengembangkan perangkat untuk disinfeksi alat pelindung diri APD pakai ulang dan APD sekali pakai. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus tenaga medis yang terinfeksi COVID-19 saat bertugas. Meskipun mereka telah dilengkapi dengan APD yang sesuai dan juga prosedur pemakaian yang baik, tim menganalisis kemungkinan paparan terjadi karena pengelolaan APD, baik saat berinteraksi dengan pasien maupun saat berganti APD. Menciptakan perangkat disinfeksi yang menggunakan gas ozon sebagai disinfektan. Ketua peneliti Sri Haryati Suhardi, PhD, mengatakan, terdapat dua jenis alat yang digunakan sesuai dengan kegunaannya, Yang pertama adalah alat disinfektan yang menggunakan kabut ozon untuk mensterilkan APD pakai ulang setelah digunakan. APD pakai ulang misalnya baju hazmat, face shield, dan kacamata safety setelah digunakan. Sedangkan alat kedua menggunakan gas ozon untuk APD sekali pakai, misalnya masker dan sarung tangan sebelum dibuang. Keduanya menjadi alat yang efektif karena dapat membunuh virus dalam waktu hitungan mulai dari 7 atau 10 detik sesuai kajian dalam disinfeksi mikroorganisme. Pada penggunaannya, alat APD hanya disimpan di kontainer yang tertutup rapat dan sangat minim kontak dengan petugas medis ketika melakukan proses sterilisasi. Pertimbangan pemilihan ozon karena kandungannya yang aman bagi manusia, tidak meninggalkan residu dan akan ditransformasikan kembali menjadi oksigen. Kini alat tersebut sudah dalam tahap prototipe dan siap diluncurkan untuk produksi massal. Harapannya alat kontainer pembersih dan sterilisasi APD ini menjadi alternatif solusi penyelesaian masalah perlindungan tenaga medis dan manajemen rumah sakit. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Tekan Kasus Tenaga Medis Terpapar COVID-19, ITB Kembangkan Unit Disinfeksi APD. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini Pelangi Nada akan menghadirkan lagu dari daerah Lampung berjudul Tanah Lado, dinyanyikan oleh Andi Ahmad. Tanah Lado merupakan satu dari sekian banyak lagu asli daerah Lampung yang selalu dinyanyikan di berbagai acara seperti pernikahan, acara pemerintahan, dan lain sebagainya. Lagu ini bercerita tentang kejayaan Lampung di masa lampau serta betapa kayanya budaya dan bahasa yang ada di provinsi ini. Diciptakan oleh Fats Syahbudin dan dipopulerkan oleh Andi Ahmad. Lagu ini juga berkisah tentang lada hitam sebagai produk andalan Lampung hingga diabadikan pada lambang sang bumi Ruwajurai. Baiklah pendengar, inilah Andi Ahmad dengan Tanah Lado.
Japalas munggah di bengkunan gunung rimba tiupu matang pulau-pulau di laut lepas tanah Lampung kulawi Panjawa Santara kami tukun salun jajabi tamu lampungku tamu lada merga buai lebahasa and
Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Cari rezeki dari Ilahi, semua ikhtiar aku lakukan demi mereka yang ku sayangi. Namun ternyata hidup tak semudah itu. Banyak liku dan kerikil tajam. Jangan mudah putus asa. Bersabarlah wahai hatiku, semua ada hikmahnya. Tuhan pasti kan melihat selama dia hidup di dunia. Di malam hari ku isi hari membagi ilmu pada sesama. Semua aku lakukan demi mengharap ridamu Tuhan. Jangan mudah putus asa, sabar.
kabar langit tak begitu gelap malam menggenapkan hasrat engkau ada di sampingku jangan diamkan aku bawalah aku ke dalam hangat dirimu bawalah aku ke sana menari dalam
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Jangan lupa untuk memberikan like dan komentar Anda pada Facebook fanpage kami, The Voice of Indonesia, Instagram kami, voice.of.indonesia, dan Twitter, @voiindonesia. Serta jangan lupa mengirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami, voi@voinews.id.